ครับยินดีต้อนรับสู่ประจบ6ด้านพอดแคสต์ครับวันนี้อยู่กับสนามฟุตบอล EP ที่5นะครับประจำวันเสาร์ไม่แล้วครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับวันอาทิตย์ที่3เดือนพฤษภาคมครับผมเรามาเริ่มต้นจากข่าวแรกนะครับก็คือ10นักเตะที่ค่าตัวที่สูงที่สุดนะครับแต่ว่าหลังจากโควิด19เนี่ยค่าตัวเขาจะลดลงไปเท่าไหร่นะครับเรามาเริ่มต้นจากคนแรกเลยนะครับแบ็คขวาอนาคตไกลโคตรจากลิเวอร์พูลครับผมเทรนอเล็กซานเดอร์ซักอาโนนะครับคนนี้เหลืออยู่ 89.1 ล้านปอนด์นะครับลดมา 9.9 ล้านปอนด์นะครับนักเตะสัญชาติอังกฤษนะครับเล่นกองหลังซะด้วยอู้ราคาสูงมากนะเดี๋ยวนี้สำหรับกองหลังชาวอังกฤษคนนี้นะครับอันดับ9ครับคนนี้ผมแปลกใจมากเลยนะแต่ก็เข้าใจครับด้วยอายุอนามที่ตอนนี้ก็32แล้วก็ไม่รู้จะโชว์ฟอร์มได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยฟอร์มปัจจุบันเนี่ยราคาเขาก็อยู่ที่108ล้านปอนด์นะครับนั่นก็คือเรียลเนลเมสซี่ครับผมราคาตกมา 25.2 ล้านปอนด์เลยนะครับสำหรับกองหน้านะครับชาวอาร์เจนตินาของบาร์เซโลนาคนนี้นะครับสำหรับอันดับที่8ครับผมเมื่อวานคุยกับคนนี้ไปเยอะเลยนะครับคุยเรื่องคนนี้ไปเยอะเลยก็คือจาร์ดันซานโชนะครับ 105.3 ล้านปอนด์นะครับตกมา 11.7 ล้านปอนด์นะครับสำหรับนักเตะปีกตึงกองหน้าทีมชาติอังกฤษคนนี้นะครับของดอทมุนนะครับสำหรับอันดับ7นะครับก็คือซาดิโอมาเน่ครับของลิเวอร์พูลอายุ28แล้วนะครับจะอยู่ที่108ล้านปอนด์นะครับตกมา27ล้านปอนด์อันดับ7ถึงอันดับ4เนี่ยผมจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าอายุเท่าไม่ใช่อายุเท่ากันค่าตัวเท่ากันแล้วก็ราคาลดเท่ากันหมดเลยนะครับนั่นคือค่าตัวเหลือ108ล้านปอนด์แล้วก็ลดลงมา27ล้านปอนด์เท่ากันเลยนะครับสำหรับอันดับ7ถึงอันดับ4ก็อันดับ7ก็คือซาดิโอมาเน่นะครับอันดับ6นะครับก็คือเควินเดอบรอยนะครับกองกลางนะครับชาวเบลเยียมนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันดับ5ครับผมของลิเวอร์พูลส่งเข้าประกวดอีกแล้วนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับก็คือ108ล้านปอนด์ตกมา27ล้านปอนด์เท่าเดิมอันดับที่4ครับผมแฮร์รี่เคนครับผมอันนี้อายุน้อยที่สุดในกลุ่มนี้นะก็คือ27ครับประมาณ27ราคาก็อยู่ที่108ล้านปอนด์ตกมา27ล้านปอนด์เท่ากันนะครับไปที่อันดับ3ครับผม 115.2 ล้านปอนด์ตกมา 28.8 ล้านปอนด์เลยนะครับสำหรับนักเตะคนนี้เนย์มาร์ครับผมกองหน้าชาวบราซิลนะครับของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับส่งเข้าประกวดนะครับอันดับ2Raheem Sterling ครับของ Manchester City ส่งเข้าประกวดราคาเท่ากับเนย์มาร์เลยนะครับก็คือ115.2 ล้านปอนด์นะครับราคาตกเท่ากับเนย์มาร์ด้วยนะครับอันดับ1ครับผมให้ทายครับผมติ๊กต๊อกไม่ใช่คริสเตียโน่แน่นอนนะครับคริสเตียโน่หลุดไปแล้วนะครับ10อันดับน่าจะเดากันได้ไม่ยากนะครับคิลียนเอ็มบัปเป้นะครับของปารีสแซงต์แชร์กแมง162ล้านปอนด์ราคาตกมา18ล้านปอนด์นะครับสำหรับกองหน้าชาวฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์กแมงคนนี้นะครับนี่ก็เป็นราคาทั้งหมดนะที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากหมดโควิดไปก็ไม่รู้ว่าไม่แน่นะครับนิวคาสเซิลฤดูกาลหน้านี้เขารวยนี่เขาน่าจะมีลิสต์อยู่ในนี้สักคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับใครจะไปรู้นะครับราคานักบอลเดี๋ยวนี้มันแพงมากเลยโอเคเราไปตามกันที่ข่าวต่างๆประจำวันของวันนี้บ้างนะครับมีข่าวของลูนี่ครับพูดถึงคนนี้คนพูดถึงเยอะมากนะครับราเวลมอริสันนะครับเคยได้ยินไหมครับกองเป็นกองกลางชึงกึ่งปีกนะครับของแมนยูเนี่ยผมเจอเขาบ่อยมากเลยนะครับสำหรับราเวลมอริสันเนี่ยตอนเล่น FM เนี่ยคนก็ตอนยิ่งตอน 3-4 ปีก่อนมันจะเห็นว่าค่าพลังเขาสูงมากนะครับแต่ว่าตอนนี้คือหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับสำหรับนักเตะคนนี้อายุ27แล้วมั้งก็คือลูนี่อ่ะบอกว่าไอ้ตัวเนี่ยเก่งกว่าป๊อกบายนะเก่งแบบสุดๆเลยอ่ะเซอร์อเล็กก็ยังเคยบอกเลยครับว่าตัวเนี่ยเก่งจริงๆนะครับแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวนะเพราะไลฟ์สไตล์ของเขาจริงๆนะครับน่าจะใช้ชีวิตได้แบบเสเพมากๆนะครับคือลูนี่เคยพูดว่าผมจำได้นะผมเคยดูดาวเวลมอดิสันเล่นแล้วคิดว่าเขามีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งของเขาเขาแตะบอลลอดขาในมัญญาวิดิต3ครั้งใน1นาทีในการซ้อมถ้ากล้าทำวิดิตได้ไงนะแต่ปัญหาของเขาก็คือไลฟ์สไตล์ครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่น่าเศร้าที่ทำให้เขาเนี่ยไม่เกิดนะครับก็กลายเป็นป็อกบาแจ้งเกิดแล้วก็ลูนี่บอกว่าเจสซี่ลินการ์ดด้วยนะครับซึ่งแจ้งเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าแจ้งดับไปแล้วหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะครับก็27อยู่หวังว่าสักวันเราอาจจะเห็นเขากลับมาลีกสูงสุดก็เป็นไปได้นะครับข่าวต่อไปครับผมของฟรีครับฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีนักเตะที่ฟรีเอเจนต์มากมายนะครับและหนึ่งในนั้นครับที่ทำไมอาร์เซนอลไม่ไปเซ็นสัญญานะครับของปารีสแซงต์แชร์แมงครับผมกองหน้าเอดิสันคาวานี่ครับก็คือจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าฟุตบอลจะแข่งจบหรือเปล่านะแต่ว่าหลักๆ ก็จะหมดสัญญาแล้วทำให้เขาจะมีอิสระในการย้ายตัวฟรีๆนะครับทั้งนั้นอัลเลโกมาดริดนะครับจะเสนอค่าเหนื่อย6ล้านยูโรต่อปีเลยนะครับให้กับนักเตะรายนี้นะครับไปอยู่ใต้การทำทีมของเดียโก้ซิเมโอเน่นะครับที่ก็ปั้นกองหน้าเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแหมอยากให้อาร์เซนอลไปเซ็นมานะแข่งปกนะครับสำหรับนักเตะรายนี้ยิงคมด้วยนะครับน่าจะยังไม่ฟอร์มตกเท่าไหร่นะสำหรับรายนี้น่าจะเล่นได้อีกระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับข่าวต่อไปครับผมทีมที่ชอบเซ็นนักเตะฟรีไปเรื่อยๆปีแล้วเซ็นอารอนแรมซี่ของผมไปนะครับแหมพูดถึงของขึ้นเลยนะฮะยูเวนตุสครับผมยูเวนตุสบอกว่าไม่ยอมจ่ายค่าตัวซื้อป็อกบาหรอกคือมึงจะเอาป็อกบาไปฟรีอีกแล้วเหรอยูเวนตุสเนี่ยคือยังไงก็คือครั้งแรกที่ป็อกบาออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พอเข้าใจนะครับเคยมีข่าวประมาณว่าแบบป็อกบาขี้งอนนะครับคือไม่น่าเชื่อว่าตอนนั้นเหมือนจะมีคู่แฝดลาฟาเอลกับฟาบิโออะไรสักอย่างเนี่ยครับที่ได้ลงแทนตำแหน่งกองกลางของเขาทั้งที่แบบของตัวนี้เป็นแบ็คครับทำให้ป็อกบางอนมากที่แบบทำไมเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กุสันไม่ยอมใช้เขาไปเล่นตำแหน่งที่เขาถนัดแต่เอาแบ็คฟาบิโอหรือลาฟาเอลไปเล่นทำให้เขากดสุดขีดนะครับทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาย้ายตัวนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่ยูเวนตุสตอนนั้นฟรีๆเลยแล้วก็ไปแจ้งเกิดที่ยูเวนตุสนะครับที่เมืองตูรินนะครับแล้วสุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปดึงพอป็อกบากลับมานะครับมายังถิ่นโอแทฟฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โชว์ฟอร์มใช้ได้นะจริงๆแมนยูที่มีป็อกบาก็ยังเป็นแมนยูที่น่ากลัวอยู่เสมอนะครับแล้วก็แมนยูป็อกบาเองก็คว้าแชมป์โลกสมัยอยู่ที่แมนยูด้วยเช่นกันนะครับโอ้โหแต่ปรากฏว่าไม่แน่ใจแล้วครับว่าในอนาคตเนี่ยป็อกบาจะต่อสัญญากับแมนยูหรือเปล่านะครับก็เจ็บไปนานเลยนะแล้วก็มีข่าวแว่วๆว่ายูเว่จะไปเอาป็อกบากลับคืนมาอีกแล้วนะครับซึ่งจะไม่ยังเสียค่าตัวได้นะจะเอานักเตะไปแลกครับอย่างเช่นที่มองไว้ที่จะเอาไปแลกก็จะเป็นพวกเนี่ยดักลาสคอสตาหรือมิราเลมเปียนิชซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบอร์ดบริหารหรือว่าทีมสโมสรหรือแมนยูจะคิดยังไงนะครับคือนักเตะรายนี้นี่คือตอนย้ายมาแมนยูนี่ราคาแพงมากนะครับย้ายกลับมานะราคาสูงมากนะครับเกือบเป็นสถิติโลกหรือเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจะปล่อยฟรีอีกแล้วเหรอ ทีมเจรจาของยูเวนตุสนี่มันสุดยอดจริงๆนะไปเอานักเตะมาฟรีๆได้ไงวะแต่ก็ไม่แปลกหรอกครับมันก็ไปเสียค่าเหนื่อยเยอะครับเขานักเตะเดี๋ยวนี้เขาก็มีทางเลือกว่าเขาฟรีเอเจนต์แล้วเขาก็ไปกอบโกยเอาค่าเหนื่อยแทนนะครับก็มันก็เป็นเช่นนี้แหละนะครับตอนนี้เราพูดคุยกันหน่อยนะลีกเบลารุสครับผมยังไงเนี่ยลีกเบลารุสถ้าเราดูเมื่อวานวันก่อนผมเห็นในเว็บบอร์ดของซ็อกเกอร์ซักครับ ขาปล่อยนักเขาปล่อยให้มีแฟนบอลเข้าไปดูในสนามได้เฉยเลยนะครับแฟนบอลเข้าไปดูได้ไงเนี่ยสำหรับลีกเนี้ยก็คือมันติดต่อง่ายใช่ไหมครับโรคโควิด-19 เนี่ยทั่วโลกเขาหยุดการแข่งขันหมดแต่ลีกเบลารุสน่าจะเป็นลีกเดียวด้วยซ้ำนะครับที่ยังแข่งอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับผมอ่านขออนุญาตอ่านข้อความจากในเว็บบอร์ดของ Soccer Sucks นะเขาบอกว่าประธานในที่ประดีของเขาของเบลารุสอย่างเปรี้ยวเลยนะพูดไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาแล้วว่าคุณเคยเห็นไวรัสลอยไปลอยมาไหมล่ะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันดังนั้นมันไม่มีไวรัสบ้าบออะไรในประเทศนี้ตอนนั้นเบลารุสมีคนติดเชื้ออยู่ประมาณ94คนนะครับแล้วก็วันที่14เมษายนครับมีคนตาย29คนประธานาธิบดีก็มาบอกว่าทุกคนที่ตายเนี่ยมันมีโรคประจำตัวอยู่แล้วดังนั้นไม่มีใครตายเพราะไวรัสโควิดสักคนยังไม่มีใครตายจากโคโรนาไวรัสจากประเทศเราโอ้โหผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนเราพบยาหลายชนิดที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ประเทศเก่งจังเลยซึ่งตอนนี้ครับผมขออัปเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้เบลารุสติดเชื้อไปแล้วประมาณ 16,000 คนแล้วก็เพิ่มวันละเกือบ 1,000 คนแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวเบลารุสที่มีประธานาธิบดีหมอกล้าวไกลจริงๆนะไม่ธรรมดาเลยอย่ามาติดคนอื่นแล้วกันนะครับข้ามไปต่ออ่ะมาข่าวนี้ครับสว.ประเทศออสเตรเลียครับเสนอให้พรีเมียร์ลีกเนี่ยยกพลไปเตะที่สนามกลางที่แดนจิงโจ้ก็ผมเคยไปสนามฟุตบอลที่ออสเตรเลียนะครับที่2เมืองเลยนะครับทั้งเมลเบิร์นแล้วก็อเดเลดก็สนามฟุตบอลก็แนวประเทศอังกฤษอะครับอังกฤษก็เป็นประเทศที่คอยดูแลอยู่ห่างๆของออสเตรเลียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนหลายคนก็มีประวัติมาจากประเทศอังกฤษมาก่อนนะครับคนเหล่านั้นนะครับไม่แปลกหรอกครับที่อังกฤษกับออสเตรเลียเขาจะมีความสนิทชิดเชื้อกันนะครับควีนอลิซาเบธเหมือนเป็นกษัตริย์ของประเทศออสเตรเลียแต่เขาก็บริหารแบบห่างๆมากๆไม่ได้ทำอะไรเลยครับหมายถึงควีนอลิซาเบธนะแต่เขาก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นของตัวเองนะครับสำหรับออสเตรเลียเนี่ยมีสว.ครับเสนอให้อังกฤษไปแข่งที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งขออนุญาตอ่านข้อความของเขานะครับแกรี่วิลเลียมเอเย่นฟุตบอลที่ประจำอยู่ในออสเตรเลียเผยเดอะซันว่าผมได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องในสโมสรพรีเมียร์ลีกและพวกเขาก็ชอบไอเดียนี้นะไอเดียที่ว่าก็คือไปเล่นที่ออสเตรเลียผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยและดูเหมือนว่าเขาก็สนใจมากเราจะคุยกันอีกทีในสัปดาห์หน้าที่นี่ทุกคนปลอดภัยรัฐบาลได้มีการผ่อนปลนมาตรการบังคับไปหลายอย่างแล้วเราได้รวมกลุ่มกัน10คนเราสามารถเดินข้างนอกได้ชายหาดก็เปิดแล้วด้วยเรามีเคสใหม่4รายเองในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะครับเกรนสเตอร์นะครับก็ของออสเตรเลียคนนั้นนะครับเขาบอกว่าผมกำลังดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอังกฤษด้วยความเป็นห่วงเราต้องการช่วยนะเราแทบไม่มีเคสใหม่แล้วตอนแรกอะที่แกลี่พูดถึงเรื่องนี้ผมคิดว่ามันคงเป็นไอเดียที่ดีนะผมดีใจที่เขาได้รับปฏิกิริยาเดียวกันกับอะไรเนี่ยผมดีใจที่เขาได้รับปฏิกิริยาเดียวกันกับคนในวงการที่เขาโทรไปคุยที่นี่เพิร์ธหมายถึงเมืองเพิร์ธนะครับเป็นศูนย์กลางของกีฬาในออสเตรเลียเพิร์ธนี่อยู่ภาคตะวันตกเลยนะโคตรห่างไกลจากพวกแอดเลดพวกเมลเบิร์นเซตเน่บริสเบนอะไรอายุพวกนั้นอยู่ตะวันออกกับภาคใต้ซึ่งมันห่างกันมากนะเพิร์ธเนี่ยมันจะไปแข่งที่นั่นจริงเหรอมันน่าจะเป็นที่อยู่ในอุดมคติของนักฟุตบอลเลยนะซึ่งแหล่งข่าวก็เหมือนกับว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะจริงหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นด้วยนะฟุตบอลอังกฤษแล้วก็ไปฉลองแชมป์กันที่ออสเตรเลียมันก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงนะสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีก9นัดใช่ไหมครับที่เหลือที่จะไปแข่งที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนี่ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับในวันนี้นะครับที่เอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันก็หวังว่าถ้าใครชอบอย่าลืมนะครับกดอะไรก็ไม่รู้ในพอดแคสต์เนี่ยกดไลค์เหรอกด Subscribe เหรอกดติดตามครับนั่นแหละครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบการนี้นะครับสวัสดีครับ
Bye.